Efeze chapter mwisambom. Bana, nujene buwa kutumikila baledi ben. Ke munu junuleja, munu junutumikila mfumu.
Neme katatu ebe, ne mamu ebe.
Ke mukenji wa kumpala, ujibubela, bala ya buwalu. Udi ukumbaja, badiba mula yane.
Ne ikale nerekalenga, na shale matu kwa bungi pabuloba.
Baledi. Kanu fikishi bana benu munda. Kadi nubakoleshe. Nubakele. Nubabele mushindu udimfumu muswe. Bapika. Tumikila ibanfumu benu bapanu. Bachinai. Baneme kai. Enza inanku ne moyu umwe. Umunu di mwakwenze la Kristo. Kanu benze jinanku. Amubu wakuba sankisha padibuba nutangila. Kadi enza inanku buba pika ba Kristo. Badi bakeba kukumbaja ni moyo wabu mushima bidimbide mukulu muswe. Mudimu wenu wabu pika. Nukwate ni moyo mulenga. Uba di benzela mfumu mene. Kani unu wenzela amubantu nkayabu to. Nuvuluka ne. Muntu yonsu. Nasha yeye mupika. Nasha yeye muntu uju jenzele mujie muswe. Neba mufute kudimfumu. Ilonde shile malu mimpe afoye mwenze. Kajinenu banfumu baba pika. Nemeka wepika benu amumu shindu wa momu mwe. Kanu baka nyinash. Mufuluke ne. Nwenu neba pika benu. Nuji amune mfumu umwe mujulu. Udike ine kansunga sunga. Nangu. Kebaibu kole pakudisanga ne mfumu. Bwalu bwende mbupite. Ambulai bianvita bionsu bidembire mukulu unupa. Bwanumone mwakutu ila jabul. Uji unu luisha nebudimu kanana. Walu katue netuluanga nemvita nebantu. Kadi amune makole mabi amulu adikai ya mweneka. Kabijine mafu makuabu mashilangane. Adiala mabuloba mumijimu. Nanku ambulai bianvita bionsu biakudimbire mukulu. Bafika ditu kujibi, nenu mone mwakutu ilo muluishi wenu kanana. Nenu shale bima na kulu, to nemunu wa muchimuna. Nangu, jilongo lulai, suikaibule lela bumukaba muchimuna. Walaibu wakane buka zaku kamvita kela pambidi. Bumuntu uduubu wala bisabata wakuyekulu enu. Ika laine disu minyina wakuyekulu ongesha lumulu wadisangu. Ujulu filabu pole. Ika laine jitaba. Bumu di mwene mvita nengabu mubianza. Wakwa kijile miketa miswika kapia ya kudijabu. Huye la panshi. Chenu chufulu chunu jinuasa. Kedi jadi kajane. Netu pande. Mwaku wambire mukuru. Kemwele wambita urinyuma mwimpe unuteka mubianza. Kanu pumoi wakutendelela mbire mukuru. Nulombe bwanu ambuluishe. Tendelela ijiba dionsu muri nyuma mwimpe unusaka. Tabalai. Lombela ibantu bonsu bambire mukuru. Kanu inulekela. Nundombele ne meme kabiti. Bambire mukuru ampeshe miaku mimpe mukana. Nisangu yonsu injine bwa kwakula. Nanku ne manishe bwalubuso kome bwalumulu adisanka ne moyi mushindame. Nasha mundi muluka nuwamu mpinjeo. Mbantu me amubu wakumanisha lumu lwadi sankali. Nankulu ombayi mbandongeshe lumu elu ni moyu umwe. Amumu dibo banfu ndilabu wakwenza. Tishike. Mwane tumunang. Uruku kwa chile netu fumudimu ni moyu umwe. Ne anuambile malu onso adiantangila. Wanumanye munkali mpinjeo. Hepanji nutumina ye Lukas. Nanga nanga bwa anumanishe mutuji. Kabidi bwa anukoleshe kumoyi. Bire mukulu tatu ne mfumu Yesu Kristo. Bapeshe bana betu bonsu bupole. Jinanga ne jitaba. Jinanga jambire mukulu. Jikela munza mwabonso badibananga mfumu wetu Yesu Kristo. Dibafikisha kumoyi wakashidi.